iragana ezagutzeko modu asko daude, hor dauzkagu historia liburuak, artxiboetako dokumentuak, eta argazkizarrak, baina Guggenheim museoak Bilboko historian barrena bidaia egiteko beste modu bat proposatu digu, pinturaren bidez denboran atzera egitea, Parisen izan eta Bilbora bueltan, 19. mende amaierako eta 20. hasierako estampak margotu zituzten hainbat artistak eta obra horiek jarri dituzte ikusgai Bilbo eta pintura izenekoan. 27 kuadro handik osatze dute erakusketa eta Unai Urreagak ikusi du.
Bai, ba, Kandinskiren lanak izan zitezken, edota Olafur Eliasson artistarenak, baina gaur Guggenheimera erakarri gaituzten artelanek Bilbo dute protagonista. Bilboren, ikuspegi berezia eskaintzen digute, ez da gaur goizekoa, zarra zara Bilbo kantatzen zion garik, eta Diego López de Arok 1300. Urtean sortu zuen hiribildua, beraz, horrek esan nahi du, aurten 721 urte beteko dituela Bilbok, pentsatu beraz, 7 mendeotan ze bilakaera izan duen hiriak, bueno, ala ere ez gara ainatzera begira jarriko, eh? Gaur hemen daukagun erakusketa honek 19. mende amaierara, 20. mende hasierara eramango gaitu. Ana López de Munain, komunikazio koordinatzailea daukagu, gidari berezi bezala hartuta, egun hon, Ana.
Kaixo, egun hon.
Eta eskerrik asko hemen hartu gaituzuelako eta gure gidari lanak egingo dituzulako.
Eskerrik asko etortzeagatik.
19. mende amaierara joan behar dugu, garaia hiek ere ez ziren errazak, orain dauzkagunak ere ez, baina bi gerrak Karlista, lau pandemia pasaberriak hiriak, eta, bueno, ba, orduko egoerari ere aurre egiten jakintzioten gure arbasoek, eta pixka bat hori da, hemen ikusiko duguna, hemen ikusgai jarri duzuena, 27 kuadro erraldoien bidezana.
Hoize da, bi gerra eta garaia etzan erresa, baina hala eta guztiz ere bilbotarrek eta aurrera eman zuten, eta nolabait ez dakit modernotasuna bihurtu zen herria, ez, hiria, Bilbo hiria, justo mendearen 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen hasieran. Bilbo justo agarai hortan aberastu eta zabaldu intzen, eta horieren aberitzen da hemen pinturan.
Bi hitzak aipatu dituzu, herria eta hiria, eta nolabait ere biak erabili litezke, bilakaera bat izan zelako, ez da? Cosme de Barañano da komisarioa, eta berari entzun genion, eta berak emandako datua da, 1800. urtean 11.000 lagun bizi zirela hemen hirian, eta 1900. urtean, alegia 100 urtean, bider 7 edo bider 8 egin zuen hiriak, beraz, bueno, alde hori ere ikusiko dugu gaur hemengo pinturetan, ez da?
Hori ikusten da, aberastu, zabaldu intzen Bilbo, hori nabaritzen da, eta sortu zen orduntxe, burgesia bat, ez? Eta burgesiaren inguruan topatzen dugu artista hauek, ez? Erakusketan ditugun artista hauek. Ez ziren Bilbon geratu, Parisera juntziren, eta handik ekarri zituzten impresionismoaren ideiak eta baitare Frantzian abanguardiaren ideiak, ez? Ideia berriak, ekarri zituzten, txertatu zituzten, eta ba, hoiek, ideia hoiek ikusten dira 27 artelan hauetan.
27 artelan, gainera, hauetako batzuk, seguruenera, jendaurrean inoiz ikusgai jarri gabeak, izan ere, kolekzio pribatuetakoak dira, elkarteekin hitz egin behar izan duzu.
Interesgarria da, entzuzen ere, gutxitan ikusten direlako artelan hauek. Bilduma pribatuetan daude, adibidez Elkarte Filarmonikoan, baita ere Sociedad Bilbain Alkartean, Athletic Club Bilbao Museoan, bilduma pribatuetan ere bai, eta oso saia da ikusten artelan hauek. Orduan nik uste dut aukera paregabea dela ikusteko hor artelan hauek hemen museo batean.
Begiratzen zaitut zuloaren gainetik. Zerbait esan nahi dizut, zuan galdu aurretik. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo. Da vieja sartu da nervioi herri beren.
Hasiera honetan Bilboren aurkezpen txiki bat edo dago, hemen ikustezakegu San Anton Eleiza eta San Anton Zubia, nola ez. Azken batean Bilboko hasiera hartan zazpikaleak eta gutxi gehiago zelako Bilbo.
Hori da, Cosme de Barañanok esaten duen bezala, Bilbo da zazpikaleko Bilbo. Oso interesgarria da, berak aipatu zuen olako anedota bat, bere garaian batzutan eraikin berdinean bizi zirela bai industrialak, burgesak, baina baserritarrak ere bai, marinelak, nola baite, etzegoen oain dagoen bezala klasismo, ez dakit klasismo esan daiteken, baina bueno, bizi ziren danak batera, eraikin berdinean. Hor, zazpikaletan bizi zirelako.
Geruza askoko Bilbo zen orduan ere, Bilbok alde asko zeuzkan, aurpegi asko zeuzkan, gaur egun bezala, baina orduan bereizgarria zen denak elkarrekin bizi zirela.
Hoize da. Hori da oso kuriosoa. Nik uste dute interesgarria dela. Ba, gero hori galdu egintzen, baina bere garainan bai hori gertatzen zen zazpikaletan.
Aukeratu diguzun lehendabiziko kuadro honetan, ba, ikusiko ditugu burgesak edo, bueno, burgesia horretako kideak zirenak, alegia dirudunak, aberatsak nolabait ere aisialdian, ez da? Hau zer da, abra aurreko terraza bat, eta hemen ikusten ditugu mailak, ikusten ditugu kafeontziak, hau ez dakit, txampaina edo zer izango zen, edo Bilboko ura edo zer izango zen, hau, kapelak, jendea elegante jantzita, ondartzari begira, terraza bat.
Terraza bat, hain zuzen ere terrazan deitzen da artelan hau gidartena. Parisen egondakoa zen, han impresionismoa ezagutu zuen, eta hemen ikusten da gainera ikutu horik impresionismoarenak. Eta Giarteri, Sociedad Bilbain Alkarteak, eskatu zion olako artelan bat, banolabait burgesen bizimudua erakusteko. Burges ez ezagunak ikusten ditugu, aisialdia hasi zen baloratzen momentu hortan, ez? Eta zuzen ere bainuetxe batean aisialdeaz gozatzen ari dira. Eta interesgarria da formatu panoramikoa delako. Giartek bildumatzen zituen garai hortan estampa japoniarrak, bai? Eta estampa japoniarren eragina ere ikusten da panoramikak egindako artelan hauetan.
Begira, horratzera joan behar dugu, izan ere, Barañan hori Kosmeri entzunion kuadro honi buruz bihitz esaten eta horregatik aisialdiari lotuta eta aipatzen zuen, alkolak ere denak berdintzen zituela, hau zer da Bilboko areatza eta Bilboko areatzako elizatarian gaupasa egindakoak eta bombinak eta hemen onjo kapela jantzita jendea, bueno, gaua gehitxo luzatu, egun argitu eta Ignacio Zuloa garen ala kuadro hau, Ana.
Hoize da, bada aisealdearen
beste alde bat.
Beste alde bat, ez? Ba, hor, aipatu dugu pitin batola dotoretasuna edo ba, nola baite terrazarena, berguesia, baina hau da beste, bueno, beste aldea eta hori ere interesgarria da erakusketa honetan.
Hau ere Bilboko parte zelako.
Hoize da.
Ana, nora joango gara?
Mira, joango gara ikustera burgesiaren beste alde bat, hau da, kirol berriak. Garai hortan ere, kirol berriak ere, bazortu ziren, importatuak eta entzuzen ene futbola.
Ingalaterratik, ez da?
Ingalaterratik, marinelak, Inglaterrako marinelek eta horre industria siderurgikan lan egiten zuten teknikariek, ekarri zuten Bilbora futbola.
Bueno, eta futbola zari garela, Bilbon ezin zuen falta talde zurigorriak, ez da? Atletik, Jose Arrueren kuadroa, ez dirudi, ez egun urte dituenik, oso, ez dakit nola esan, oso erreala da?
Oso erreala da, eta oso bitzia, ez, artelan hau Jose Arruerena. Hau izan zen baita ere enkargu bat, ez, Athletic Club elkartearena, eta banola baita Arruek naizune, erakutsi naizuen bere erretratu fisikoak. Ikusten dira 11 jokalariak bere aurpegiekin, kasi karikatura ematen du.
Ez? Hori da, hitza, karikatura ematen du.
Arruek karikatura praktikatzen zuela. Orduan ikusten da hemen hola ikutu karikatura ikutu puntu bat.
Begira, aritu naiz 11koari begira. Eta hemen agertzen direnak dira Jose Mari eta Ramon Belauste, Egia, Izeta, Solaun, Ibarretxe, Hurtado, Pitxitxi, hori bai hori ezaguna zaigu, Apon, Zugazo eta Germán omen dira 11 jokalari hauek.
Bai, Pitxitxi, hain zuzen ere oso azkarra zelako eta oso abila zelako, eta orduan hasi ziren Pitxitxi deitzen, eta ba, Pitxitxi hitza pasa zen, eta gaur egun erabiltzen dugun hitza da.
Goleatzaile onenarentzat, Atletikeko jokalari zenaren goitizena edo izena behintzat, ez da?
Bai, hori da.
Hau izan dugu bezala, Jose Arrueren.
Jose Arrue izan zen nolabait Bilboko dokumentalista, ez? Baitare Parisen ere ibilia zen eta Bilboko dokumentalista eta ikusten dugu pare-parean, abra hor elkartearen edo hor estena bat.
Bai.
Eta futbol jokalariak.
Futbolarekin batera horta zer etorri zen? Belaontzien estropada, edo ezakin nola ditu beharko zaien, hori da estropada. Ez arraunean baizik eta belaontziekin egiten zena, eta horrek ere sona izan zuen. Begira, belaontzien ondoan hori da. Arraunean hauek bai. Hauek kuadrilla arraunean ari da.
Bai. Bai, bai, arroanlariak.
Tira, aukeratu diguzun urrengo irudiak, garamatza esaten genuen beste geruza horretara, ezta? Esaten zen igun, denak ez ziren burgesak, nekazariak, baserritarrak ere baziren, besteak beste, hauek ekoitzitakoekin irian bizitzen jendeak jan egingo zuelako, besteak beste, funtzio hori izango zen hornitzea. Eta honek izena du, Eva Arratiana, ezta? Hau da, artetarena.
Artetarena, claro, artista hauek, ez bakarrik horre itsasoa edo nolabait esaldia edo burgesen bizimodua, baizik eta baserritarren bizimodua erakusten zuten bere artelanetan. Eta hemen daukagu oso artetaren oso artelane interesgarria, polita, eskala handikoa, batera eskatuta, Sozial Bilbain Alkarteak eskatuta. Arteta izan zen artista sumea, etzan burgesa, etzuen dirurik. Bera, Parisera juntzen, baina beka batekin, diru laguntzarekin.
Garai hartan ere baziren hortaz, bekak eta diru laguntzak eta atzerrira joateko.
Bai, bai, gezurra badiru dire, baziren, baseoden nolako diru laguntzak eta bai, Arteta diru laguntza batekin, Parisera juntzen han ikasi zuen eta ekarri zituen baita ere, ba ikusten dugun bezala hemen artelan honetan influentziak, ez impresionismoaren hor influentziak. Ta hemen artelan eder honetan ikusten dugu ba nolabait hiru plano. Lehenengo planuan ikusten dugu hola baserritarrak, Eva besteen artean, Eva dago hemen albo batean sagar bat eskaintzin baserritarrari.
Tentazioa jarriz.
Hoixe da, oso simbolikoa da. Manola baite horre adituek esaten dute, Artetak modu bukoliko batean ikusten zuen landak eta hor baserritarren mundua. Eta hori ikusten da artelan honetan.
Horta, zeba eskuinaldean eta erdi-erdian idiparea guztarrian lotuta eta belar pila hundia daramala, bazkamatean aziendari jaten emateko, ezta?
Bai, hoxe da.
Hor ondoan, segan ere ikusten ditugu, ezta? Gaudinen kuadroan, bazkamatean esan duguna, nekazarien ohiko lanak ere ikusitzak egulako hemen erakusketa honetan. Kuadroak, dauka esan nahi berezia izan ere Bilbori buruz ari bagara izketan, Bilbo portua, portu izaera hori ezin dugu alperrik pasatzen utzi, eta hemen ikusten dituguna da, belaontziak, Ana.
Belaontziak hori da, da, Julian de Telaetxeren itxasontziak portuan. Eta entzuzen ere hemen, erakusketa honetan ikusten dugu itxasua zala oso garrantzitsua burgez hauentzat, bai? Ez bakarrik hor aizialdian hor terrazan ikusten dugun bezala hor itsasoa ikusten dugulako hor inguruan, ez? Burgese hauen inguruan, baizik eta lana bezala, ez? Portuen inguruko lana ontzi industriare bai, siderurgia baitare hor itsasoaren ondoan, baitare kirolak, istropadak ikusi ditugu. Tamen, hor teiaetzeren artelan honetan ikusten dugu bakarri belantzian. Eta hori da
protagonismo osoa beraientza da, belantzientza da.
Era bat, ez dago gizakirik, ez dago inor, belontziak baino. Eta ikusten dugu baitare koloreak, txurillak, ez da itxaso hori, ez urdina, paleta kromatikoa, ez da urdina baizik eta txurilla, ez? Nolabait berak remarkatu egin nahi duelako, belontzia, ez? Tresna, nolabait elementua.
Inguruetako herria, giroa zabaltzen dutera, Bizkaia guztia.
Deustuarra bai, Bilbotarra.
Deustuarra Bilbotarra, eta zer, Bilbori buruz gehiago ikasteko intentzioarekin, edo zerk erakarri zaitu, Bilbo eta pintura, erakusketa hau ikustera?
Etorri naiz lagun batzuekin, komentatu zidalako lagun batek hori esposaketa bat segola, eta Bilboen historia pizkate ikusten egon gara, eta nahiko interesgarria bai.
Orain arte ikusi duzunetik, zerk eman dizu atentzioa, edo zer gustatu zaizu gehien?
Bilboaren itzelako aldaketa, ez? Ba, lehen nola bizi ziren, itsasontziek zeukaten garrantzia, animaliak Bilbo erditik, eta hori guztia ba, pasa bat da bai, kuadrotan ikusten bai.
Harrigarria da gaur egundik begiratuta, ez da? Duela 100 urte edo 100 gutxi urte horrela Bilbo horrela izan zela edo zela imaginatzea ere zaila egiten da.
Bai, bai, oso zaila bai, gainera gaur egun bari errepidez betea, kotxez betea, eta hori ba, duela 200 urte ba, nola zegoen ikustea ba, oso harrigarria bai.
Bilbotarra?
Bai, Bilbotarra.
Eta zu ere hemen Bilbo eta pintura erakusketa ikustera etorrita.
Bai.
Zer keman dizu atentzioa, zer gustatu zaizu orain arte, zer karritu zaitu?
Historia, ezakite ondo, amak askotan ez konta dugu, baina on ezakit, astuen jaz.
Beraz, amak txikitan kontatutako gauzak orain ari zara ikusten?
Berak konta dugu.
Bai. Eta berak kontatutako gauzak orain zure begiekin eta artisten obraren bitartez ari zara ikusten.
Berta.
Esto lo riquengo, egingo bareuen sartutako nigaz itxartuko naz. Bilbo, 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 gaur esto lo riquengo, egingo bareuen sartutako nigaz itxartuko naz. Ai Bilbo, Bilbo, zer dozu Bilbo, ainurreko ainurringo, beti zugan dekaldena eta beti zugan abarriro. Goizean Bilbon gabean Bilbonaren alaren gorria, harria gatiku da letxera badan unten du egarria.
Poliki-poliki, erakusketan aurrera, Ana. Hau da, folkloreari eskenitakoa, propio prestatutako, areto badago, folkloreari lotutako. Arri ikusten ditugu, lehen nekazariak aipatu ditugu, ezta? Bueno, azken batean ikusten ditugu trikitilariak, pentsatzen dugu erromeria egun bat izango zela, ezta? Atxeden eguna izango zutela, dena ez delako lana, eta isiari ere tartea eskaintzen ziotelako, hori ikusten dugu alde baterik. Bezalde baterik hori da, horko irudi hori da, museoaren sarreran jarrita daukazuena, erakusketa hau iragartzeko. Hemen oso erromeria jendetsua ikus genezake, mai bueltan eserita jendea, zagiarekin, anatzean kostaldea dela, Jose Arrueren aberarena da, eta Bilbo aipatuta ezin ditugu erraldoiak ere aztu, eta hortxe daukagu Don Terentzio, ez da? Txistularia ondoan duela. Eta hemen Bermeo aipatzen genuen, hau da Bermeoko portua erakusten duen irudi erraldoia, 16 metro omen ditu.
Ederra benetan. Hau, Uzela irena
da, hemen, hori da.
Hemen ez da dira, Uzelai eta Jose Arrue.
Eta hemen aukeratu diguzuna da, Bilbotik pixka bat urrutira esego, Garamatzan estampa bat aukeratu diguzu. Garamatza, Zuberoaraino, Ana?
Hori da, ez da oikoa, eta dozberreina da, hau da, maskara da, Zuberoko maskara da. Eta hemen gauza bitziak ikusten topatzen ditugu. Artistak ez zuen erakutsi nahi nolabait bastakit folklorea. Bizik eta bere interes etnografikoa zen, ez?
Zalduna ikusten dugu, zaldiarekin, txapel txuriak, eta nola ez, jendea, danborina, dantzarako makilak.
Baina kuriosoa dana da, ez direla hango baserritarrak, bizik eta Uzelaik ezagutzen zituen bere lagunak, burgesak eta bar. Hori dela eta izan zen oso kritikatua.
Ah, beraz dira, ez dira benetako dantzaria, baizik eta dira burgesak, berak ezagutzen zituen bilbotarrak, antzaldatu zituen eta jarri zituen Zuberoako maskaradako partaide bailira.
Bai, horixe da. Orduan ez dira erreala, baina ez dira nolabait baztakit kutxu poetiko ere badauka artelan honek.
Oso ondo. Hauxe da ikusgai jarri duzuen erakusketa. 19. mendetik 20. mende hasierarako bilakaera hori, 27 irudi erraldoitan, eta nolabait ere guzti honi amaiera edo jarri zion gerrak, ez da, gerra zibilak, eta horko triptiko horrek egiten dio nolabait ere referentzia amaiera horri, ez da? Aldi baten amaiera ez dakide, baina behintzat geldi aldi bat bai, eta triptiko honetan dator hori islatuta, ez da? Sufrimendua, hegazkinak, armak, iesaldia, portuak ere ies egiteko eta babes hartzeko ere balio izan zutelako, eta hirugarren zatian hondamendia eta mina besterik ez.
Hoxe da, hor kontatu duguna bazan oso positiboa, ez dakit Bilbo beraztu, modernizatu, zenbait aurrerapen ez, ikusten ditugu eman ez dakit zentzu guztietan, aizialdia, itsasoan landetan ere bai eta guzti hori, modernizazio hori ez, gilditu intzen, gerra zibilaren ondorioz, eta hori hain zuzen ere ikusten dugu artetaren artelan honetan, ez? Ikusi dugu orain Arrateako Eva, Eta ba, urte batzuk pasatat, margolan hau triptiko hau ikusten dugu, eta hemen ikusten dugu, ba, gerrak ekarritako, ba, sufrimendua.
Oinaze hori dena ongi islatuta dago, eta ba, despeditzen ari den jendea, eta umea besoetan hartu, eta iesean doatzen amak eta aitak, gerrara joate egokitu zitzaienak, eta... Bizia galdu edo biziak enduzieten horiek ere horra geri dira. Aizu Ana, iazko urtea 315.000 bat bisitarirekin itxitzen uten, ez da hori oikoa inundik ere, horiek baina askoz gehiago beharko lituzke urte hon batean guen jeniek, eta ia denontzat ona izango delako, honek bilakera positiboa izaten duen, eta milioi bat ingurura arrimatzen zareten.
Hori espero dugu, ez bakarrik erakusketa horre ona hurbiltzeko, baizik eta bueno, pues denontzat espero dugu egoera hobetzea eta pues agusti hau pasatzea.
Izan ere erakusketa dago ikusgai abuztuaren 29ra arte. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Gidari lanak egin dizkigutzulako.
Eskerrik asko etortzeagatik zuei ere bai.